Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Ella Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 12, verso i 13 gis 21. En tiu tempo unu el la homa maso diris al Jesuo, Maestro, diru al mia frato, che li dividu cun mi la heredajon. Sed li diris al ili, Zorgu, cae gardu vin, contra ucia avidezzo, char la vivo de homo ne consistas la abundezzo de liei posedajoi. Por amasigi ricciagioin ofte ni riscas che oni flugstelu de ni la coron cae la vivon mem, sen che ni consciu pritio. Lau multai, esti correspondas al possedi. Iu plini posedas, des pli multe ni sentas nin gravai, cae ni credas havi la raiton unu arangi. Cae tiam, Dio farigias tre fora orienta puncto, char ia la posedagioi garantias la estontezon. Hosen prudentulo, citiun nocton oni postulas de vi vian animon. Cies estos tio cion vi preparis? Concludas la mallonga parabolo pri la neurosa accaparanto. En la transan mondon oni ne cun portas materiain ricciagioin, sed historioin de cun divido cae solidarezzo, de amo al proximulo, cae de vivo donazita por alies bono. Cie estas niai certezoi cae niai ricciagioi? Ciù en la bancai contoi, cae en la borso speculadoi, au en la gestoi de fratezzo, cae en la prisorgo de malriciuloi. Bonvenon, caregai gefratoi, all'elsendo in Esperanto de Radio Vaticana de dimancio la 1 de augusto 2010. Hodiaŭ ni presentos resumon pri la parolado de la Papo antaŭ la cimatena angeluso, sekvos la Iulia leterkesto. La Papo, commentante la evangelian fragmenton kiun ni jus auscultis, substrecis che la surterai havajoi neniam estas celo, sed rimedo por la voio al eternezzo. Ni malfermu niain coroin alla besonoi della gefratoi, farigiante ricai fronte al Dio, li diris. Post memorigo pri quelcai signifai dat revenoi, la pardono de Assiso, Morgau, la dedicio della Basilico de Sancta Maria la Granda, la quinana de Augusto, cai venontan vendredon, la festa della Transfigurigio della Signoro, la Papo fine esprimis sian viglan contenton pro la ec valido, hodieu, della internazia convenzio pri forigo de munizioi nomatai grapolai, cioi estigas neaccepteblain damagioin al civilai logiantaroi. Mia unua penso, diris Benedicto la Dexesa, iras alla multenombrai victimoi cui suferas, cae daure suferas, gravain fisicain cae moralain damagioin, gis la morto, pro citiui tre dangerai bomboi, cies cesto, en la grundoi, ofte baras, dum longa tempo, la restartigon della ciutagai agadoi de tutai comunumoi. Per la ecvalido della nova convenzio, al cies aligio mi instigas ciuin statoin, la internazia comunumo el montris sagezzon, long vidon, cae capablon, celi signifo plenan resulton, concerne sen armigion, cae internazian humanezzan iuron. Mia desiro, cae curagigo, finis la Papo, estas che oni daurigu per pli cae pli granda forto laucitiu voio, por la defendo della homai digno cae vivo, por la accelo della tutezza homa progresso, por la starigo de pazza internazia ordo, cae por la realigo della comuna bono de ciui personoi cae popoloi. Nun ni transiras alla Iulia leterkesto. La leteroi ricevitai dum Iulio estis 17, el jenai 9 landoi, Ceca Respublico 5, Germanio 4, Francio 2, Belgio, Bulgario, Estonio, Hispanio, Italio kaj Svislando po unu letero. Alvenis unu retposta mesaĝo en tute la juliaj korespondaĵoj estis dekok. Ĝuste la ununura retposta mesaĝo ni deziras komenci la legadon de viaj leteroj. El Brazilo skribis doktoro Milton Paulo de la Cerda. Mi estas brazila katolika esperantisto, psikologo kaj verkisto, li skribis. De multaj jaroj interesita en la disvastigo de Esperanto inter kristanoj. Ĝis nun, li daŭrigas, mi ne sukcesis akiri kopion de la katolikaj preĝoj, escepte de tiuj konataj. Mia nuna deziro estas trovi la kanonon de la meso. Fratan brakumon en Kristo kaj Maria, Milton Paulo de la Cerda. Ni volonte sciigis al doctoro de la Cerda che en la interreta pagiaro esperocatolica.org, usante la search motoron, eblas trovi la fixa in parto in della meso l'aula Roma Rito in Esperanto. Ni core dankas nian caran brasilan fraton, cae ni reciprocas lian bracumon. Signor Miloslav Švaček desiris danki pro la jauda el sendo, dum kiuni resumis la normoin pri la plei gravai crimoi. Cun intereso commentas signor Švaček, mi auscultis la cititan noton de Pastro Lombardi pri tioi aferoi. Yes, estas necese elimini tioin crimoin, kiui tiel grave vundigis la ecclesion. Concerne la sexa in mis usoin, ni volonte malfermas jenan parenteson. Sam kiel en la mondai amas comunikiloi, ancau en la esperantlingva gazetaro jus date aperis multai articoloi pri citiu temo. Ni shatas atentigi che en la lasta numero de revuo Dia Regno, oficiala organo de Cristana Esperantista Ligo Internazia, aperis articolo de Jacques Toinder, kiu estas suffice interesa. Li diras sin profunde sciocchita, ne nur de la occasintagioi, sed ancau de la commentoi contra la facto che abato de monacheio acceptis belgan episcopon kiu forlassis sian officon post publica confesso pri mis usoi. Compreneble pro tempo manco ni ne povas legi la tutan articolon, sed ni recomendas gin al via legado. Revenante al letero ini cun ne sciangigianta danchemo sendas el cora in resaluto in al signoroi Jeze Patera cae Anton Kronshage. Signoro Patera, a parte dankis pro la rapportoi pri la IQE congresso in Pariso, li shatis ancau la post-congresan interparolon pri movadai temoi cun doctoro Antonio De Salvo. Ni dankas signoron Kronshage, kiu aldone al rapportoi pri ciui niai lastatempai elsendoi, cun sendis interesan materialon, bildcarto favore al Porto por la sano, bild carto della cattolica ecclesio en Wuppertal, kiu per gi ciun unuan monatan mercredon proponas publica in rencontigio in por paroli pri Dio cae la mondo. Signoro Kronshage sendis ancau la belan plastican sacon cun bonan tagon en multegai lingvoi inclusive de Esperanto realigitan della Goethe Instituto. Coran dankon, cara frato Anton. Kai dankegon ni ŝuldas al profesoro Vjačeslav Hromov, kiu aperigis en gazeto Informoj de Esperanto-Asocio de Estonio tro bonkoran artikolon pri niaj elsendoj. Cara profesoro Hromov, nia dankemo estas aparte granda, char in tiu gazette numero aldone al tro boncorai vortoi kiuin vi usis rilate al ni, estas menzio pri doctoro Umberto Brocatelli, eminenta itala esperantisto, vortaristo, honora membro de UEA. Oni traducis en la estona la Europan himnon laula texto de doctoro Brocatelli. Ni estis personae amicoi de li, forpasis pasinta februare. Do cortuscis nin lia menzio. Ni havigos tiun gazet numeron al lia vidvino. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Gis reaudo, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.